Zaldieroarekin. Interneten azken aurrekoa.
Zerutik erortzen dena, norena da. Kaskabarra denean, usta kaltetu dionarena. Lekun berri, lerin edota zarrakastelun botatako pinponeko piloten neurriko kaskabarrearen kasuan dudarik ez, norena den. Baina badira, zerutik erortzen diren beste gauza batzuk, zeinena diren esaten hasi eta erantzunak ainargiak ez direnak. Historioietako batzuk gaur, Patxi Huartek. Hola, Patxi.
Apa, egunon.
Zerutik batzutan meteorituak erortzen dira.
Bai, bueno, egunero erortzen dira meteorituak. Kontua da, erretzen direla atmosferan gehienak. Eta zeo zer lurrera iristeko, baia meteorito puska bolidoak uste dut ematen diotela izena. Izan barria, ja, roka batzuk haundiak eta galtzen dute atmosferan ba desente, baina lurrera zeo zer erortzen da. Esate dute, esate bateako, Espainian urtian behintzat bat hola potentia, kilo batekoa edo, erortzen dela. Estadistikoki horrela dela. Kontua da, ez direla aurkitzen. Baina gaur kontatuko dugu, zera, bi aurkitu diren bi meteorituen historia.
Zorioneko azinak ez du ez da meteorito bat, eroriko bueno, balitza izu metro erdira.
Bai, oso zorion txizago nintzen. Zera, txikitan, eraman gintuzten Oderiz eta Madoz artean dagoen zulo batera, eta esan ziguten hor meteorito bat erorizala. Zulo hori meteorito batek egin zula. Eta zuloak ez zuen deus ere berezirik. Petxa, zen pagoen artian, zera, eta iratzen artian, ba, zulo bat. Ez zen sima bat, zen, beste gabe, bai, kolpe bat hartu zuen.
Buen lurrak, bai.
Bai, beste gabe. Eta, jo, ni ja, txikian nintzen, eta ja, flipatu nuen, zan, jo, ez de pasada, hemen egon da meteorito bat. Bai, holakoan nintzen, naiz.
Baziren ume batzuk ala ibiltzen zirenak, ez da? Meteorito bati tiraka, harria lurpetik bai. Ateratzea lortuko ote zuten, hori Kolomera herrian, Granadan.
Bai. Kolomera herrian aurkitu zuten, Espainian aurkitu den meteorito haundiena. Eta pentsa haundiena, eta zeukan 50 zentimetro bakarrik luzeran.
Baina pisua?
Baina pisua, eta hau da izugarria, dentsitate ikaragarria zuen, 125 kilo. Berrogeita mar zentimetroan bilduak. Etxaurin dago, etxauriko harria, bakizu urtero jasotzen dutela, beste harri batzuetan dauden harri horiek bezala, ez dakitzen bat kilo ditu. Baina, jo, hau txiki-txikia eta 125 kilo zituen. Orduan pentsa, nola ibiliko ziren, erreko ume eta, bueno, gazte eta gizon guztia, nork altxatzen duen, eta nola, eta jolasten.
Baina, halako batean atera zuten lurpetik? Antonio Pontes izeneko batek, ala?
Bai, atera zuten, eta Antonio Pontesonek esan zuen, bueno norbaitek esango zion...
Hori zerbait bada.
Hori zerbait bada, noski. Bueno, ikusten zen burdina zela, zen magnetikoa zen. Osea, imanak eta... Ba,
itxatxe egiten ziren segituan, hori, bai.
Eta orduan, bueno, ba, norbaitek esango zuen, ba, hau izango da meteorito bat edo zehoze. Eta azkenean, estatuari utzi zio meteoritua. Eta egotzen urtiak, ba, erakusketa batian.
Bai, Madrilen, urte mordoska, bai. Naturaren Museo Nazionalean.
Hau, meteorito honen zera, alde poetikoena da, ba, segurazki, planeta baten bihotzean zegoela. Hau da, planetak, pentsatzen dugu, gaur egun, pentsatzen dugu, gure planetaren bihotzetan daudela metal astunenak. Tentsitate undiko, zera, bihotza dutela planetek, ez? Eta besteak beste, teoria hori gauzatu da, olako arrokak etorri direlako, zera, espaziotik, ez? Orduan, pentsa, planeta, ja, existitzen ez den planeta baten bihotzean zegoen arroka hori. Hori da, datu ikaragarri, ja.
Bai, bueno, ba, imaginatzen ari ginen, umeak, museora joan eta azalpen horiek entzutean, txundituta geratuko zirela, hau beste planeta batean zegoen, planeta hori desintegratu zen, eta planetaren bihotzean zegoen harripuzka.
Ba, bai, meteoritua zegoen, zegokion lekuan, ez, dibulgatzeko, zintza dibulgatzeko leku batean. Baina,
baina, baina, baina.
Antonio Pontes hil zen, Eta Antonio Pontesek ba, izan zituen semealabak, eta semealaba horiek izan zituzten bere semealabak ere. Eta lako batean etorri zen iloba bat, Antonio Pontesen iloba. Eta esan zuen, ba, jakin dut hemen duzuela nire aitonaren zehoze. eta museoko, ba, eta, ba, eskatu zuen, ba, bere azena,
bai.
ba, eskatu zuen, eta eraman nahi zuela, eta gainean nahi zuela indemnizazio bat.
eta, emantz, museo hori gero, zesiken, barneko edo menpean geratu zen, eta ere, eman zioten erantzuna ere, ederra, zure aitonera izena izango zen, baina zure aitak hau erantzian etzuen idatzi, testamentuan etzuen idatzi.
Ez zuen idatzi, baina, iloba denez, eta abizen berekua denez, eta bai. Bol berekua, ba, epaileak esan zuen baietz, ba, berea zela. Eta hola, Espainiak galdu du sekulan izan duen meteorito handiena. Eta ez bakarri, bueno, Espainiak esan du zientziak, eta ni neu, eta munduko edozen hiritarrak zera galdu du esperientzia hori, orain joaten baldin bazara museora meteorito hori ez dago
ikusterik.
Ez dago.
Ba, gainera esan duzu kalte ordaina eskatzen zuela bat meteoritoa bueltatzea eta gero kalkulu egin zuten zenbat ordaindu bertzioten emakume honi eta kalkulu egin zuten beste museoren bati uzten zioten aldiro meteoritoari egin bertzioten aseguruaren araberakoa eta hala 600.000 euro ordaindu behar izan zizkioten. Gramo bakoitzeko 5,6 euro.
Bueno, hau ere oso datu poetikua. Ezea, planeta baten bihotzean zegoen arrokarekin erosi du honek jate bat, esate bateko. Ez?
Bai.
Oso ondo. Bueno, beste meteorito baten historia ekarriko dut. Hau ez da, hau da flipantia, bere datu poetikoak ere baditu. Baina, nire gustatzen zain nola aurkitu zuten. Zen, beste gauza bat esango dut burdi meteorito honen inguruan. Olakuak oso arraroa dira. Eta bakizu zergatik, zen, karo, hemen gizakiek aurkitzen zutenean burdin arroka bat, zer egite duzuten, ba, ezpatak. Osea, burdina erabili da...
ezpatak egiteko.
Karo, osea, norbaitek aurkitzen bazuen meteorito bat olakua, bueno, ba, saltzen zuen eta egiten zituzten gauzak, edo hiltzeak, edo, bueno, dena delakoa, ez?
Bai.
Eta horregatik, meteorito gehienak suntxitu dira, ba, labeetan.
Bai.
Horregatik, olakuak oso arraroa, dira, olako puska bat aurkitzea burdinana, eta bai. Zaila.
Hala ere, harritzarrau, 150 kiloko harritzarronek, pixu pixkat ere galdu du, ze trontzo batzuk,
bai.
Kaliforniako unibertsia ere amantzuten puska bat, gero haiek trukean beste meteorito batzuen zatiak eman,
bai.
Ba omen da Antonio Sánchez meteorito bilduma zale bat, horrek omen dauka 250 gramoko zati bat, eta gero gainera aldatu zion Kaliforniako beste bati, kondrita zati bategatik, eta...
Bai. Ba, Amparo enteratzen bada, ba, joango da Kaliforniara, zen, karo, irureun gramokin, hor ratatzen du diru bat.
Baina, aeroportuan pasako da?
Txatxetan, zaten du.
Badakit.
Tena, sinesten duzu.
Bueno, eta beste meteoritoa, zen meteorito da?
Ardon.
Hemen
dago un meteorito español caído en 1931.
Baina espainol ez da izango, ez? Planetako.
Hau, bueno, Espainia aurretik sortu zen. Hau, Espainia aurretik sortu zen. Zera, politena da, eta nik irudikatu dut Hollywoodeko pelikula baten hasiera bezala, ez? Gaua da, 11 urteko uda da.
Bai.
11 urteko neskato bat.
Bai.
Atatzen da etxetik. Eta bapatian ikusten du hauts odei bat bezala sortzen dala bere aurrean eta ziplo hor txaka erortzen da kilo bateko harri bat oraindik kearekin ta utzi meteorito horrek gurutzatu zuen Espainia eta izan zituen esplosio batzuk handiagoa izango zen baina erorizeneako zen kilo bateko harri bat epela eta neskak 11 urtekin hartu zuen eskutan. Eta gorde zuen kutxa batean, eta bere ondorengoek aurkitu zuten...
Ez zion inori esan.
Eta bere ondorengoek aurkitu zuten mugantza batean, edo etxagarbitzen aizilenean. kutsa hau, eta iba, arroka, eta bueno, horre egongo zen norbait, ba, zera, jakintxua izango zana edo, eta zantzu, jo, ematen du meteorito bat. Eta eraman zuten, eta justu, meteorito bat da. Eta, bueno, historia ondan politena da nola hartu zuen neska honek meteoritoa. Zen, meteorito hori sortu zen, ez oain dela 5 milioi urte. Ez oain dela 40 milioi urte, edo 500 milioi urte baizik eta. Jaia, oain dela 5 milioi urte. Sortu zenean, osea, dituen, osea, bere osagaiak, dira lurra baino zaharragoak. Osea, lurra ez zen existitzen ere, sortu zirenean bere osagaiak. Orduan, pentsa, gero, sortu zen lurra, sortu zen emakumea, atazen etxetik, eta hori zitzaion eskura da, pasada.
Eskerra, kilo bat bakarri pixatze zuen?
Bai, eta eskerrak bai. Ez zion buruan jo.
Bai, eta zemat urtean, eukizuen, kutxan sartuta?
50 urte. Edo.
50 urte.
Bai, bai, bai. Bueno, 80 urtez jartzen du hemen egon zela kutxan. Gau, berak gordeko zu...
Handitan, bai.
50 urtez, baina gero beste 50 urtez egon da kutxa horretan sartuta. Betxa.
Eta familia hontan amparorik ez aldago, edo amparo bezalako asko.
Pero dut ez ez, amparorik ez egotea eta izatea zentzuzko jendia ez amparo bezala.
Patxi barte, badakigu meteorito bat zure ondora erortzea izango litzakela... Bizitzak emango lizukeen opari ederrenetakoa, haze paotxa, inork ez lukeela estimatuko ez dukadina, sustoa ere bai.
Sustoa bai.
Meteorito bat erori eta bihotzekoa jo. Ederra izan da gaurko historia ere, Patxi.
Venga, mil esker.